მოგვიწერეთ ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aşma sədri Pedro Agramon təhsilxananda İlqar Məmmədovla görüşdü. Ötən ilin dekabrında həbs olunan şair Saday Şəkərlinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri müavini deyir ki, Safxoz, Kalxoz, Kombayn, Raykom, Cinayətkar, Pioner adları 70-ci, 80-ci illərdə bizim adlar sistemimizdə var idi. Bunu Sayalı Sadıqova Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə devalvasiya təhlükəsi ilə bağlıdır. Pulunuzu hansı valyutada saxlayırsınız? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Bu vaxtda Aşpa sədrinin özü rəsmi Twitter səhifəsində xəbər verir. Foto da yerləşdirilib. Həmin görüş barədə bunlar Azadlıq Radiosu internet saytında da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Pedro Agramunt öz səhifəsində İlqar Məmmədovla görüşdüyünü, onun işinin müsbət həll edilməsi üçün çalışmaların davam etdiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il ilin yanvarında İsmailıda kütləvi ixtişaşların təşkili ittihamı ilə həbs edilib, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci, yəni azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, 6-cı ədalətli məhkəmə hüququnun və 18-ci hüquqların məhdudlaşdırılması hüdudları maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulduğunu bildirdi. Rusiya isə şairə görə, Azərbaycanda həbs olunan şairə görə Azərbaycana nota verib. Həbsdə olan şair Saday Şəkərlinin ailəsinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciətindən sonra bu ölkə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinin Əsəd Şəkərova şairin oğluna göndərdiyi məktubda belə deyilir. Azadlıq qəzeti məktubun surətini bugün yayıb. Notada deyilir ki, Rusiya vətəndaşı olan Saday Şəkərlinin hansı əsasla həbs olunmağına aydınlıq gətirilməsi tələb olunur. Saday Şəkərli ötən il dekabrın 23-də həbs olunub, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə hədə qorxu ilə tələb eləmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Rəsmi məlumata görə şair Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxsinin müraciəti əsasında həbs olunub. Ancaq bildirilir ki, Sada Şəkərlinin özü məhkəmədə siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyib, yaxınları isə deyirlər ki, səbəb Qurd ürəyi kitabıdır, onun dekabrın 22-sində həbsindən cəmi bir gün qabaq çıxan Qurd ürəyi kitabıdır. Nazir özünü sığortalamaqdan ötürü Saday Şəkərini qurban verib. Bunu kinorejissor Eldəniz Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. Ötənin dekabrında həbs edilən şair Saday Şəkərinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? O, bu mövzuda şairin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından biri olan kinorejissor Eldəniz Quliyev bu mövzuda Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. O izah eləyir ki, Saday Şəkərinin ötərlən dekabrında çap edilən Qurd ürəyi adlı kitabı avtobiografikdir, ancaq son hissəsi hakimiyyətin tənqidinə həsr olunub. Nəyə görə deyirik ki, məhz hakimiyyət tənqidlə bağlı hakimiyyətin tənqidi ilə bağlı fikirlər onun həbsinə səbəb olub, bunu Eldəniz Quliyev deyir, çünki dərhal gəlib evdən kitabın bütün nüsxələrini müsadirə ediblər. İttiham absurddur, vergilər nazirliyinə hər kim istəsə rahatlıqla girib kiməsə hədə qorxu gəlib pul tələb eləyə bilərmi? Absurd ittihamdır və həbs kitabına görədir. O deyir ki, biz müdafiə komitəsi olaraq bunu ictimaiyyətə çatdırmışıq. Rusiya Yazıçılar İttifaqı da müraciət edib. Müxbirimiz soruşub ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, saytlarda hakimiyyəti tənqid edən fikirlər var. Saday Şəkərinin kitabında tənqid dozası aşıbmı ki, bu onun həbsinə səbəb olub? Eldəniz Quliyev.
Mən deməzdim ki, Saday Şəkərinin öz kitabında yazdığı tənqid bu gün sosial şəbəkələrdə və yaxud kütləvi informasiya vasitələrində edilən tənqiddən kəskin surətdə fərqlənir. Mən bunu deməzdim. Sadəcə burada bir nüans var ki, mən istərdim, o siz biləsiniz. Saday Şəkərli kitabının birinci səhifəsində kitabın Vergilər Naziri Fadil Məmmədovun sponsorluğundan çap olunduğunu göngələmişdi. Yəni, şimdi sizə aydın olar ne üçün bu belədir? Fadil Məmmədov gözünü sığortalamaq üçün o saat bax, bu cür bir qurama əməliyyat təşkil edib bunu həbs elətdirdi və kitabları da yığdı. İndi bax, bugün həyat yoldaşı mənə zəng vurmuşdu, gedib hər şeyi qaytarıb var. Demək, bir neçə notebookda müsadirə eləmişdilər, telefon müsadirə. Onlar hamısını qaytarırlar, həmin kitabları qaytarmayıblar. Birini də qaytarmayıblar.
Kitabın mətnini əvvəllər buraxılanda da sponsor ilə razılaşdırıbmı?
Onu o sual Sadayın özünə mənsubdur. Mən biləyəm, o tənqidə qədər hissəsi avtobiografikdir, orada heç bir şey də ola bilməzdir. Hətta özümdən daha çox orada Əli Kərimli və Cəmil Həsənlinin yazılarını yerləşdirib. O daha belə deyək də ağır təsir bıraxır bunlara. Fazil Məmmədov da görüb ki, belə bir kitabın çap üzü görməsi, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyətin əleyhinə olan bir kitaba demək hamilik eləyib, sponsorluq eləyib və bu o saat əks hücuma keçdi.
Həbs olunan şair Saday Şəkərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından olan Eldəniz Quliyev belə deyir. Bu müsahibədə deyilənlərə müxbirimiz Vergilər Nazirliyindən də münasibət öyrənməyə çalışıb, ancaq heç nə deyilməyib. Martın 1-də yayılmış məlumata görə Saday Şəkərli barəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb və baxılmaq üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Biz bu cinayət işinlə bağlı məhkəmə prosesini izləyəcəyik və diləcilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının toplantısı olub. Toplantıda 2015-ci ildə nəşr olunmuş lüğətlərin çapı da müzakirə olunub. Azərbaycanda keçən il 11 belə lüğət çap olunub. Onların içində şəxs adlarının izahlı lüğəti, izahlı idman terminləri lüğəti, hava nəqliyyatında kommersiya terminlərinin izahlı lüğəti, yeni sözlər lüğəti də var. Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova bu lüğətlərlə bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda aktual olan adlar, yeni sözlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Birinci sualımız belə olub ki, çap olunan lüğətlərdən biri də yeni sözlərlə bağlıdır. Azərbaycan dilinə hansı yeni sözlər gəlir?
Yeni sözlər artıq burada 5 il müddətində dilimizə daxil olan, alınmalı. Eyni zamanda dilin daxil imkanları hesabına yaranan yeni sözlər toplanır və həmin indi hal-hazırda o bizim komissiyamıza daxil olur. Təzə müxtəlif bölmələr var, bizə orfoqrafiya dilçiyi bölməsi var, müzakirə olunacaq və son söz orada deyilir. Məsələn, ən çox iqtisadiyyatla bağlı, məsələn, devalvasiya son dövrlərdə dilimizdə daha çox işləri qazanmağa başlayır. Eyni zamanda demətlə bağlı komment sözünü genişlədirlər, like elədir. Bunun hamısının qarşılığını yaratmaq var. Məsələn, like-ın qarşılığı olanmaq kimi bəyənmə və yaxud da komment yazdım şəhər. Azərbaycan dilində onların hər birinin qarşılığı var və Azərbaycan dilinin təmizliyini qorumaq, onun daxil imkanları hesabına yeni sözlərin yaranmasında onun işləyini qartılmaq qarşıla duran ən mühüm vəzifədir. Bax, bu baxımdan orada deməli 280-lik lüğətdir. Həmin lüğətində müzakirə olunacaq. Hansına yeni sözlər kimi məqbul hesab olunmasa. Məsələn, bizim dilimizdə konsensus sözü son dövrdə daha çox işlədir. Ancaq konsensus sözünün qarşılığı olaraq yetkinlik sözü var bizim dilimizdə. Tam şəkildə əvvəl edilib. O sözün özü olduğu kimi qalır. Çünki pulun məzənnəsinin mənasındadır da. O Azərbaycan dilində nə qədər söz deyirsəm onun qarşılığını ala bilmək. Biz deməkdir ki, bütün alınmaları dilin daxili imkanları insanına yaradır. Yeni sözü var. İqtisadiyyatda lizin işləri. Necə ki, bank, market, necə ki, heç bir Azərbaycan dilində onun qarşılığı tam bu anlayışı ifadə edə bilmir. Və devalvasiya sözü, devalvasiya sözü bu şəkildə bir işlərlə olduğu kimi qalacaq. Məsələn, tip sahəsində biz Ebola sözünün qarşılığı tapa bilməliyik. Çünki Ebola beynəlxalq termini sas virüslar. Ona görə terminologiyada çox incə məqamlar var. O məqamları gələk tutarsan və dilin inkişafına gələcək sizin həmin zənginləşməsi baxımları. Eyni zamanda o anlayışı ifadə etmə baxımından dəqiq ifadə varsa o alınmanın olduğu kimi qəbul edirik.
Bəs bu yeni sözlərin işlək olmasını necə təmin olunacaq? Yəni, onlardan istifadədə bir məcburiyyət olacaqmı?
Sözlərin istifadəsini heç bir vətəndaşı, heç bir mütəxəssisə məcbur etmək olmaz. O sözlər əgər tilkin təyin olunubsa, o işləyini qazanacaq. Məsələn, kvorum yetəsa ki, məsələn, kvorum işlənildi, yetəsa işləndi və hal-hazırda yetəsa yeni şəkildə işləyini qazanacaq. Və yaxud da ikisin sözü qazanmaq hüququ mənasında işlənildi. Baxırsan ki, reisi məzun olmuş ki, paralel şəhərdə işlədi. Tamam sözü deyəcək ki, hansı daha çox işləyini qazanır.
Müxbirimizin növbəti sualı türk dilli xalqların ortaq ünsiyyət sözlərinin lüğəti ilə bağlıdır. Belə bir lüğət də hazırlanır Azərbaycanda.
Ortaq ünsiyyətdə ən çox beynəlxalq terminologiya nəzərdə tuturuq. Beynəlxalq terminlər ki var. Onları düzəldəndə biz istəyirik ki, məsələn, hal-hazırda Astanada terminoloji komitə mərkəzi olaraq terminoloji komitə düzəldilir. Türk dilli ölkələr bir yerə toplaşıblar. Bir dilini başa düşünmək üçün, məsələn, indiyə qədər onlar daha çox ünsiyyət kimi, ortaq ünsiyyət kimi rus dilini istifadə edir. Biz istəyirik ki, artıq ortaq ünsiyyət kimi elə bir səviyyə çatdırır ki, Azərbaycan dili ünsiyyət vasitəsi, hal-hazırda Türkiyə Türkcəsi ortaq ünsiyyət vasitəsidir. Biz istəyirik ki, Azərbaycan dili elə bir yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdıraq ki, o ortaq ünsiyyət kimi istifadə olur.
Növbəti sualımız isə Azərbaycanda son aylar, son bir neçə ildə ən çox müzakirə olunan mövzu ilə bağlıdır, adlarla bağlı. Bu sahədə hansı yeniliklər var?
Adlarla doğdum, bizim çox məsələdir. Komissiyası tərəfində Azərbaycan dilində şəxs adlarının izahlı lüğətdə hazırlanır və burada 6500 ad verilir. Yəni, bu adlar elə adlısı onun işləkliyi, mənası, onun ahiyyətə dairəsi olduqca geniş istəyirdi. Və bu da ən çox bir fikir vermişik, məsələn, qədim abidələrimizdə işlərin adlar var ki, olan bura daxil etmişik, eyni zamanda mənalarını vermişik. Bu bir növ, hər bir vətəndaşa kömək məqsədi gəlir. Yəni, vətəndaş övladına, körpəsinin ad seçəndə bu kitabdan o istənilən adı seçə bilər. İndi qədər bizdə elə bir lüğətlər yoxdur ki, belə geniş, hansısa 6500 adı ahatə edən lüğət yoxdur. Və biz bunu yəqin ki, komissiyanın qərarına məşq etdikdən sonra onu asan xidmətlərə verəcək ki, ondan hər bir vətəndaş istifadə edə bilir.
Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri Mavini Sayalı Sadıqovaya növbəti sualımız isə onunla bağlıdır ki, son vaxtlar doğulan uşaqlara daha çox dini adları qoyulur.
Bəli, həm də müasir dövrdə daha çox işləri qadının adlarıdır, həm də ki, bizim adlayabilirsinin adlarıdır. Son dövrlərdə bizim Sovet dövründə dilimizə daha çox işlənən traktor, kombayn, rəqon, cinayətkar, solqaz, madlayaqda, sərxoş, bu tipli adlar bizim lüqətimizdə özəlikini tapdırır. Giriş doğran adların əsəriyyəti bu lüqətdə çıxarılır. Alt əslində bizim gültəcək abidəmizdə işlənir. Və yaxud da bizim dədə qorulukda işlənən bir çox adlar var. İndi qədər turallı, sevzanlı, varlar yerlərdə bunlar olduğu kimi qalır. Hazır tarixi abidələrimizdə, məsələn, deyirək tipli adlar. O da, məsələn, hazırsa 20-lər qədər o tipli adlar toplanıb lüqətin içərisində daxil olur. Son dövrlərdən öncə izmək istəyirəm ki, o daha çox dini adlar verilir. Bu adlar da tarixən bizim dilimizdə işlənən adlardır. Fatimadır, Zəhradır, məsələn, onlara verilən bir misfadır. Bunlar tarixən işlənir, ancaq bunlar o qədər çox verilir ki, məsələn, statistik məlumata görə 1000 oğlun adına 400-ünə Yusuf adı verilir. Həsən Hüseyin adı verilir. Bəlkə də o lüğəti görəndən sonra o adların bu çoxluğu görəndə valideynlər də özləri söyləyəcək ki, övladına elə adları qoysun ki, o qeyri ad olsun. Bir qız adı arzı həm oğlana verilir, həm qıza verilir. Oğlan üçün bir növdə amal adı vermişik. Amal arzının tam qarşılığıdır. Bir amal adını oğlanlara verilir, arzı adını qızlara verilir. Bu...
Bəs elə adlar da varmı ki, onlara ümumiyyətlə qadağa var?
Ancaq bizdə deməli, hansı adlara qadağa qoyuldu, o adlaşı onların mənası girişdə olur. Məsələn, heç kim istəməz ki, qızına tırma adı qoysun, tutma adı qoysun, da oğluna sərxoş adı qoysun, cənabkar adı olsun. Ancaq bizim bu adlar sistemimizdə 70-80-ci ilə təsib edirəm ki, bunlar var idi. Və yaxud da salxoz, kalxoz, və yaxud da Sovet, qızlara şuradı, oğlanlara Sovet adı qoyulurdu, komsomol, pioner. Məsələn, bizə son dövrümüzə müraciət edirəm ki, peşin anamını qızıma qoymaq istəyirəm. Və biz ona təsir edirik ki, uşağın gələcəyi üçün doğrudan da, məsələn, zavallı, peşiman, bu tip adların artıq mənasına baxaraq bunların qoyulması məsləhət görülür və bizim lüğətimizə də bunlar yoxdur. Xiyar adını bizə hadisi 2012-ci ildə ədliyyə adını müraciət edirlər və biz buna tezliklə cavab edir ki, belə bir adı olmaz. Xiyarə şəkilində qoyulə adı qoymaq istəyirlər ki, məsələn, bizə sonucada müraciət etməmişlər, Məmişov, Əmiş, Pətoşovu və doğrudan da o gəlib özünə deyəndə o titli adların qarşısını almaq lazımdır ki, bu bizim xalqımızın, millətimizin. Bilsən, adların qoyulması təkcə fərdi aliyyə mənsub olan deyil, o xalqın ismailəşmiş bir hadisədir bu. Yəni ki, burada da dili qorumaq üçün müəyyən müdaxilə lazımdır. Müəyyən müdaxilə lazımdır ki, müəyyən gələcəkdə bizim ad sistemimizə və yaxud da o körpənin gələcəyinə mənsub emosiya gətirməsin bu.
Azadlıq Radiosunun suallarına Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova cavab verirdi. Onunla söhbətin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. İki devalvasiyadan sonra Azərbaycan mediasında üçüncü devalvasiya təhlükəsindən yazılar gedir. Sualımız bununla bağlıdır ki, dinləyicilərimiz öz pullarını hansı valyutada saxlayırlar? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda dinləyicilərimiz yazdıqlarından Toğrul İskəndərov yazır, olmayan şeyi qorumurlar. Fidan Ağazadə yazır, heç pul var ki qoruyaq da. Elşən Ağazadə yazır, pulum yoxdur olanda da satıcıya verirəm, o da çörək verir, qəpikləri qoruyur. Emin Aslanov yazır, pul var, cibinə, cibindən də dükana və kreditlərə hara qoyuruq? Pərvin Kazımov yazır, kasıbın pulu olmur. Vəfa Hüseynova yazır, o nədir elə? Ervin Məhərrəmli yazır, pul olsun, qorumaq asan işdir. Gültəkin Qafarbəyli yazır, bankda həm üstünə faiz gəlir, həm də Respublikamıza fayda gətirir. Şükür Allahın bu günlə iki bankda əmanətim var. Şeyx Şamil yazır, ay rəhmətliyin nəvəsi pul var bəyəm, noyabr ayının maaşını ala bilməmişik hələ. İlkin Oruçlu yazır, diqqət, pulu evdə saxlayanlar ev adresini və saxlanma yerini dəqiq yazsınlar. O bunu ironiya ilə yazır. Mehmet Polad yazır, uğurlamaq istəyirsən, niyə deyim? Mələk yazır, corabını da saxlayıram pulumu. Rəhimov Tural yazır, artıq dollar sizə də təsir eləyib, bilmirsiniz pulların yerini necə cəmaatdan öyrənəsiniz. Nigar Nika yazır, olanda pulumu sumkaya qoyuram, amma yoxdur. Axranay mühafizə yazır, cibimdə saxlayıram pulumu. Kamran Nazimov yazır, hələ soruş gör, pul var, sonra onu harda, nə də saxlamağı soruşun. Orxan Nəsir yazır, cibində veçin siçanlar oynayan adam kimi adam. Elçin Əfəndi yazır ki, pul var ki, qoruyaq. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər mövzularda videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başaqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisində qadətsəmə romalıç məmzədə çönmə kollegibma radio tavsiyələrimiz Azərbaycanın samsaqı. Laparakops radio tavsiyələri.
Ոչինչ, ала натконда сасаргебуан, дамро камодихар, убрало чени комфортис зони
да. Заинтересо ро, магалитет Баварис, Парвела титулеба, Цминда Георги,
და ღვთისმშობელი. ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.